რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია, რომელსაც დღეს გაუძღვები მე, სალომე ასათიანი, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა, მას სალომე აფხაზიშვილი წარმოგიდგენთ.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინის განცხადებით რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ჩეჩნეთში თავდამსხმელებმა მოკლეს 6 რუსი ჯარისკაცი. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თავისუფალია, ის ციხიდან გამოუშვეს. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დასახლებაზე ჰელმანდის პროვინციაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი, როგორც პუტინმა სტუმარს უთხრა, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც წინასწარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. დღეს უფრო ადრე მარინ ლეპენმა განაცხადა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. საკითხი განიხილეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინთან შეხვედრაზე. საფრანგეთში 23 აპრილს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობა რუსეთთან ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესწილად იმის გამო, რომ ლეპენი პუტინის დიდ თაყვანის მცემლად ითვლებოდა, ხოლო მისმა პარტიამ, ნაციონალურმა ფრონტმა, რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის 10 მილიონი დოლარის ოდენობით. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმისას. ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსადა შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ეროვნული გვარდიის ჯარების ანონიმი წარმომადგენლის განცხადებაზე დაღრწნობით იუწყება, რომ შეტაკების დროს მოკლეს 6 სამხედრო მოსამსახურე. დაიღუპა ასევე 6 თავდამსხმელი და ექსტრემისტებმა ვერ შეძლეს სამხედრო ბაზაზე შეჭრა. ჩეჩნეთიდან უკვე დიდი ხანია აღარ გავრცელებულა ინფორმაცია ასეთი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ისლამისტურ ამბოხებას რეგიონში ბოლო არ მოღებია. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. მუბარაკის ადვოკატის განცხადებით, მისმა კლიენტმა 24 მარტს დატოვა სამხრეთ კაიროში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალი და დაბრუნდა შინ კაიროში, ჰელიოპოლისის რაიონში მდებარე სახლში. 88 წლის მუბარაკს ამ თვეში მოუხსნეს ბოლო მკვლელობის ბრალდება, რომელსაც უყენებდნენ რამდენიმე სხვა ბრალდებასთან ერთად. მუბარაკს 2011 წელს 30 წლიანი მმართველობის შემდეგ აიწულეს გადადგომა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისია განმარტავს, რომ ავღანელი სამხედროები რაიონული ცენტრიდან გადავიდნენ ახალ ბაზაზე, რომელიც სამხრეთით 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და იქ გადასვლამდე ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა გაანადგურეს შენობები, აღჭურვილობა და მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანები, რათა ისინი ხელში არ ჩავარდნოდათ თალიბებს. თავის მხრივ თალიბანის პრესდივანი აცხადებს, რომ თალიბებმა პოლიციის შტაბინა და სამხედრო ბაზა წუხელ დაიპყრეს და ხელთიგდეს აღჭურვილობა, რომელიც მთავრობის ჯარმა დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჭს უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა. ჩერნოგორიაზე კენჭის ყრა, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებულად ითვლება, დაინიშნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს დააჩქარონ ამ საკითხის განხილვა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 21 მარტს იუწყებოდა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. ნატოს ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის, იმისთვის რომ ჩერნოგორია ნატოში მიიღონ, ალიანსის 28 წევრმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი გადაწყვეტილების რატიფიცირება.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ეთერში ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინარს. გიამბობთ ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნზე რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ლექსში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე.
შევასწრებით გავარკვეთ ამ კვირაში გახშირებულ ცნობებზე, რომ ამერიკელ ლობის და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს შესაძლოა კრემლთან ჰქონოდა კავშირი.
В ходе расследования мною было установлено, что
გამოძიების მსვლელობაში დავადგინე, რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად.
გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე ომი ჩემი ფანჯრიდან.
ვეცადეთ რომ ამუშევრები აგვერდში რო აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგი ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის არ არის თქვა მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები და ხატული, თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკო საცხოვრის ფოტოები რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
რადიო ჟურნალს დაასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა.
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროს მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები. 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე. ასე ქვია გამომცემლობა არტანუჯის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც რუსული პოეზია და მისი დროში უცვლელი, მითოლოგიზირებული, დერჟავულ იმპერიული დისკურსი გაანალიზებულია გამოჩენილი რუსი პოეტების შემოქმედების მაგალითზე. წიგნის ავტორმა, პოეტმა და ესეისტმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა თავისი ვრცელი ნაშრომი 14 პირობით თავად დაყო. შემთხვევით არ არის, რომ წიგნის ყველაზე ვრცელი თავი კავკასიის გამოგონება ეთმობა იმ პოეტების შემოქმედების განხილვას, რომლებმა შექმნეს საქართველოსა და კავკასიის პოეტური ხატი. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось.
ეს ევგენი ევტუშენკოა, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომის ცოცხალ პერსონაჟთა შორის ყველაზე ცნობილი რუსი პოეტი, რომლის კალამსაც ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: თუ დაივიწყებს საქართველოს, რუსეთში პოეტად ყოფნას ვერ შეძლებო. უნდა ითქვას, რომ ევგენი ევტუშენკოსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ორი საუკუნის წინ გამოგონებული საქართველოს პოეტური სახის გამტკიცებაში. გარდა ამისა, მისი შემოქმედება ასევე გაჟღენთილია დერჟავნიკულ პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა, როგორც წიგნის ავტორი ნუგზარ ზაზანაშვილი ამბობს, ამ მხრივ ევტუშენკო გამონაკლისი არა. რუსეთის ბევრად უკეთესი შვილების, ევტუშენკოზე ბევრად ნიჭიერი და მნიშვნელოვანი პოეტების შემოქმედება იდგა იმპერიის სამსახურში.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ლექსში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე. აი მაგალითად ჭუჩევი, ეს უდიდესი პოეტი ჩემი აზრით, უდიდესი ლირიკოსი რუსი და ერთ-ერთი მსოფლიოში, მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას. მან მაგალითად შექმნა უზარმაზარ მეტამით ამ რუსეთის იმპერიის და იმპერიალიზმის და ამ შესახებ სიწმინდის რუსეთის როგორც ღვთის საიდუმლოს, და მერე წამოვიდა ეს შემდეგ და შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა დიდი რუსი პოეტის შემოქმედებას აქვს ორი მხარე, ორსახოვანი იანუსივით არიან. ერთია ეს ნამდვილად დიდი პოეტური, ნამდვილად წმინდა პოეტური მხარე, ამ დიდ პოეტებზე საუბრობდნენ, და მეორე ეს იმპერიალისტური მხარე ყოველთვის რჩება.
ნაშრომის პირველივე თავში, რომლის სათაურია მამამთავრები, ჩამოთვლილია ყველა ის რელიგიურ-პოლიტიკური მითი თუ მითოლოგემა, რომლებიც პოეტური ენით გადმოსცა მიხეილ ლომონოსოვმა და რომლებიც შემდგომ რეგულარულად აისახებოდა და აისახება რუსულ პოეზიაში. ესენია მითი რუსეთის განსაკუთრებულობისა და რჩეულობის შესახებ, რუსეთის უსაზღვრობის მითი, მითი სხვა ხალხებისათვის რუსეთის იმპერიის მიზიდულობის კეთილის მყოფელი ძალის შესახებ, მითი რუსული ხიშტის სამართლიანობის თუ სამშვიდობო მისიის შესახებ. ყველა ეს მითი მეთვრამეტე საუკუნეში ჩამოყალიბდა, თუმცა ცხოველმყოფელობა დღემდე არ დაუკარგავთ. მუგზარ ზაზანაშვილს მოტანილი აქვს ფრაგმენტი აკაკი ბაქრაძის წიგნიდან „მწერლობის მოთვინიერება“, რომელიც 1990 წელს გამოიცა. თუმცა როგორც განვლილმა სამმა ათეულმა წელმა აჩვენა, მასში გამოთქმულ მოსაზრებას აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს.
რუსული კულტურა უთუოდ დიდმასშტაბიანია. მისი ფორმა შინაარსი უეჭველად მრავალფეროვანია, ღრმა და ცვალებადია დროში. ერთი მხარეა მხოლოდ პრიმიტიული და უცვლელი, დერჟაული იდეოლოგია, თუ დერჟაულობის კომპლექსი, რომლისგანაც რუსეთი აგერ უკვე ხუთ საუკუნეზე მეტია ვერადავერ განიკურნა. ამდენად რუსეთის კავკასიისადმი და კერძოდ საქართველოსადმი სიყვარულის განელების იმედი ახლო მომავალში არ უნდა გქონდეს.
ამგვარ სკეპტიციზმს იზიარებს ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე, რომლის თქმითაც ცალკეული ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, არაფერ შუაშია, იქნება ის რუსი თუ სხვა ეროვნებისა. თუმცა ასევე არასწორია რუსეთის ფრაგმენტაცია მთავრობად და ხალხად, ორ რუსეთად. გიგი თევზაძის თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი მკაფიოდ უპასუხებს კითხვას, თუ რა შუაშია რუსი ხალხი.
შუაში არის მათი იდენტობის კონსტრუქცია. ანუ რა იდენტობის კონსტრუქცია აქვს რუსებს? დაწყებული იმ დროიდან, რათა დაიწყო ლიტერატურა და დამთავრებული დღევანდლამდე. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე და ეს ნუგზარის ციკლში ჩანს ძალიან კარგად. დამყარებულია იმპერიის იდეაზე და დაპყრობების იდეაზე. ასე რომ ეს ციგნი აჩვენებს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსული მთავრობა შეიძლება ზოგჯერ უძდელად, შეიძლება ზოგჯერ კვახეთ, მაგრამ ზუსტად იმას, რასაც მას ეუბნება მისი ერის ძირითადი ტექსტები. ყველა ესეთია. ანუ ყველა ამბობს, რომ დაიპყრო, ყველა ამბობს, რომ და დაჩაგრო, ყველა ამბობს, რომ სიდიადე დაჩაგვრაშია.
ერთი ორი გამონაკლისის გარდა ყველა დიდი რუსი პოეტი უმღერს ლევამოსილ დერჟავას, რომ რუსი მეფის სასჯელი უზენაესის ფარული წყალობის ტოლფასია, რომ რუსული ხიშტი სამართლიანია და რომ რუსეთის გაფართოება უზენაესი აუცილებლობით არის განპირობებული. ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ამგვარი დერჟაულ იმპერიული დისკურსი არც რუსეთის იმპერიის გაწითლების შემდეგ შეცვლილა. ფუტურიზმი დერჟავის სამსახურში. ამ თავში ნუგზარ ზაზანაშვილი ქართველი მაიაკოვსკის შესახებ წერს.
წელია ამ ციკლში, როგორი ქართული წერდა, მე რეფსაც წერს, რომ როგორ აკლინებს ამ ქართული ისტორიას, როგორ ფამილიარულად ამ ეპყრობა ამ ჩვენს ისტორიულ ფასეულობებს, პერსონებს. ეს თამარ მეფის კიდე გაუკმარტებული ხატი, რაც ლერმონტოვმა მოიგონა, აბსოლუტურად გაუგებარი და როგორ ამას ათამაშებს. კი ბატონო, თქვა, ეგეთ ფამილიარულიანა ქონდაო და ხულიგნურიანა ქონდაო, მაგრამ ეს თქვა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ იმპერიასთან მიმართებაში რა იყო? მთლიანად იმპერიის მომღერალი იყო, წითელი იმპერიის, ხო?
მაიკოვსკი ერთგან ქართველ მეფიკოებსა და თავადებზე წერს, უწოდებს მათ ერეკლეებს, ნინუებს, დავითებს. თამარ მეფეს მიმართავს ფამილიარულად, დაუსხი ჰუსარს თამარაჩკაო. სხვაგან კი, როცა საუბარია რუსეთსა და მოსკოვზე, პოეტის ტონი ამაღლებული ხდება. მე ვიცი, მოსკოვში წვეტენ ბეთს კიევებისაც, თიფლისებისაც, ვინც უნდა ვიყო რუსულს ვისწავლიდი თუნდაც იმის გამო, რომ ამენაზე ლაპარაკობდა ლენინიო. გოტე გაბაშვილი, ფილოლოგი და დიპლომატი, ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნის მნიშვნელობაზე საუბრისას, ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომში კულტურის იარაღად გამოყენებაზე.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა ამ წიგნში შეძლო ძალიან მკვეთრი, აი ესეთი სვეტივით ჩამოყალიბებული იდეის ჩვენება, რომ ფაქტიურად 100% ამ დიდი რუსი მწერლებისა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება კერგი, როგორცაა ჩანს რუსეთის დაპყრობი მდგომარეობის იქიდან გამოუსროლი საზოგადოება, კიდევ გმინავს და ტირის, როგორც დიდ ახლობელ პოეზიაზე, უნდა დაინახონ, რომ იქ არის საშინელი იმპერიალიზმი, საშინელი მკაცრი, ცუდი, უარყოფითი, გამთელავი, დამაკნინებელი და დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ხალხების მიმართ. საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია მათ შორის, ვის მიმართაც რუსებს აქვს ასეთი განცდა, რომ ეს არის მშვენიერი ქვეყანა, ოღონ ხალხი არ ვარდა.
Вступает от нас в жупане, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны, пусть теперь...
ეს იოსიფ ბროცკია, რომელიც მანდელშტამთან, პასტერნაკთან, სევერიანინთან და ვოლოშინთან ერთად მეტ ნაკლებად დისტანცირებულთა შორის მოხვდა. თუმცა 1992 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დაწერილ ამ ლექსში პოეტი არსებითად დასცინის და აბუჩათიგდებს უკრაინას და მის სწრაფოს დამოუკიდებლობისაკენ. წიგნში ასევე განხილულია ანა ახმატოვასა და მარინა ცვეტაევას ლექსები, რომლებიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორაა მათი შემოქმედება განშტვალული წმინდა რუსეთის არაამქვეყნიური ხატისადმი თავგანწირული სიყვარულით. ცვეტაევა ფიქრობს, რომ პეტრე პირველის პროდასაულური ორიენტაციის გამო მოხდა რევოლუცია და დერჟავის რღვევა. წიგნის გამომცემლის ზვიად ყვარაცხელიას თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი დაეხმარება დიდი პოეზიით აღფრთოვანებულ მკითხველს დაინახოს სრული სიმართლე რუსეთის შესახებ.
არ უნდა ვეცადოთ მაინც და მაინც რომანტიზებას და მითოლოგიზებას ამა თუ იმ პიროვნების, უბრალოდ სანამ ვეცდებით, მანამდე უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ მათი ცხოვრებისეული მწამსიც და შეხედულებებიც, სამოქალაქო შეხედულებებიც, მათი როგორც მოქალაქეების აზროვნება და დაკვირვება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და ეს დაგვეხმარება ბევრ ამაში ჩვენ, აი ამ გაურკვევლობის გაფანტვაში, აი ამ რაღაც მითოლოგიური და რომანტიზებული სივრციდან გამოსვლაში.
რაც შეეხება წიგნის სათაურში გამოტანილ რუსოფობიას, როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილი განმარტავს, აქ არაფერ შუაშია რუსეთის ზიზღი, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ აბრალებდნენ და აბრალებენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებს.
ჩვენ გვაბრალებენ რუსოფობებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ძუს რუსი ერი. ამ დროს ეს აბსოლუტურად ასე არ არის. შეიძლება რაღაც პირიქით და ტენდენციაც კი არის საქართველოს ბევრ ადგილზე, რუსოფობია კი რუსოფილია ჭირს ხალხს, მაგრამ თუ კი ფობოს სიტყვას თავის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ, როგორც შიშს. ფობოს არის შიში, ხო? და ეს ბუნებრივია, გვაქვს ჩვენ ეს შიში, იმიტომ რომ აგარ ახდება, ხა დღეს რა ხდება და ადრე რა ხდებოდა.
ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ეს არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი სულისკვეთებიდან ბუნებრივად მომდინარე პათოსი, რუსეთის იმპერიის, როგორც დამპყრობლის მიმართ შიშით გამოწვეული პათოსი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში გახშირდა ცნობები, რომლებიც ამერიკელ ლობისტს და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს ეხება. თუ აქამდე ვიცოდით, რომ მანაფორტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო და 2016 წლის აგვისტოში გადადგომა მოუწია უკრაინის ყოფილ პრომოსკოვურ ხელისუფლებასთან კავშირის გამო, მიმდინარე კვირაში გავეცანით ინფორმაციას, რომელიც მანაფორტს შესაძლოა უშუალოდ კრემლის ინტერესებთან აკავშირებდეს. მარიამ ჭიაურელმა სადა დეტალებში გარკვევა მოისმინეთ სიუჟეტი.
იმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა რუსეთს 2005 წელს შესავასა საიდუმლო პოლიტიკური სტრატეგია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერად და პუტინის ოპონენტების დასასუსტებლად. 2000-იან წლებში მას უცოტა 50 მილიონი დოლარი აიღო ამ გეგმის შესასრულებლად. მიმდინარე კვირაში შევითხვეთ ისიც, რომ მანაფორტმა სადა დაემალა 750,000 დოლარი. იმ თანხის ნაწილი, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მრჩევლად მუშაობისთვის აიღო. გამოდის, რომ კაცი, რომელიც შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას მართავდა, მანამდე წლების მანძილზე იღებდა მილიონობით დოლარს პუტინისა და იანუკოვიჩის ინტერესების სასარგებლო საქმიანობისთვის. ყოველ შემთხვევაში, ასეა ნათქვამი მასალებში, რომლებიც უკრაინელმა პარლამენტარმა სერგეი ლეშენკომ და მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ Associated Press-მა გაავრცელეს 21 და 22 მარტს.
ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт використовував
გამოძიების მსვლელობაში დაადგინა რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად. გამოძიების მსვლელობაში დადგენილი იქნა როგორი იყო ანაზღაურება ვიქტორ იანუკოვიჩისგან პოლ მანაფორტის სასარგებლოდ. ეს იყო 2009 წლის 14 ოქტომბრით დათარიღებული გადარიცხვა 750000 დოლარის
ოდენობით. Сам транзакция в размере 750 тысяч долларов США.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი პრესკონფერენციიდან, რომელიც უკრაინის პარლამენტის წევრმა კორუფციას ამბრძოლის აქტივისტმა სერგეი ლეშენკო მოზერთმარც კიევში გამართა და რომელიც დიდი ყურადღება მიიპყრო მთელს მსოფლიოში. მისეზია ლეშენკოს განცხადებების კონტექსტი. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთის პრეზიდენტის ახლო მოკავშირე და მიჩნეული ხოლო პოლ მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს. აგვისტოში ის გადადგა, მას შემდეგ რაც საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა ცნობა უკრაინის მართულ პრო-რუსულ პარტიასთან მანაფორტის კავშირზე. ამ კვირაში ისევ ასოციეიტედ პრესმა გავრცელა მასალა მანაფორტზე, ექსკლუზიურად მოპოვებული მრავლის მეტყველი მასალა, რომელიც არა კიევთან, არამედ უშუალოდ მოსკოვთან მის კავშირზე გვაუწყებს. კერძოდ, ასოციეიტედ პრესის ცნობით, პოლ მანაფორტი ამ 10 წლის წინ საიდუმლოდ მუშაობდა რუსი მილიარდერის ოლეგ დერიპასკას დავალებით, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერი ზომების მისაღებად.
მანაფორტმა ჯერ კიდევ 2005 წლის ივნისში წარმოადგინა კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმა, რომლითაც აპირებდა გავლენის მოხდენას პოლიტიკურსა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის გაშუქებაზე შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, პუტინის მთავრობის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მმართველობისას ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა უარესდებოდა.
წერს ასოციეიტედ პრესი. მისი ინფორმაციით ამ კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმის განსახორციელებლად მანაფორტმა კონტრაქტი დადო პუტინთან დაახლოებულ პირთან, მილიარდერ ოლეგ დერიპასკასთან. კონტრაქტი ითვალისწინებდა წლიურად 10 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას 2006 წლიდან. Associated Press-ის ინფორმაციის წყაროა მის მიერ მოპოვებული მასალა, მანაფორტის სტრატეგიის ამსახველი მემორანდუმები და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ამერიკელი კონსულტანტისთვის მილიონობით დოლარის გადარიცხვას. თანამშრომლობამ სულ ცოტა 2009 წლამდე გასტანა. Associated Press-ის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალებში საქართველოს ნახსენები.
მანაფორტი გამოთქვამს წინადადებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში დაწყებული საქმე განავრცოს უზბეკეთზე, ტაჯიკეთსა და საქართველოზე, სადაც პირობას დებს, რომ გაამყარებს პუტინის მიმართ მეგობრულად განწყობილი მთავრობების ლეგიტიმურობას და დაასუსტებს ანტირუსულად განწყობილ მოღვაწეებს პოლიტიკური კამპანიების, არაკომერციული ჯგუფებისა და მედიის საქმიანობის მეშვეობით.
წერს Associated Press-ი. თავად მანაფორტი ეწმუნება, რომ არასოდეს უმუშავია კრემლის ინტერესების სასარგებლოდ.
თითქმის 10 წლის წინ თანამშრომლობდი ოლეგ დერიპასკასთან. ვიყავი მისი წარმომადგენელი ბიზნესისა და პირად საკითხებში იმ ქვეყნებში, სადაც მას კაპიტალი ჰქონდა დაბანდებული. დერიპასკასთვის ჩემი საქმიანობა არ მოიცავდა რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების დაცვას.
კითხულობთ წერილში, რომელიც პოლ მანაფორტმა Associated Press გაუგზავნა. Арада Associated Press-ის ინფორმაციით, სწორედ პოლ მანაფორტის საქმიანობა ინტერესის მთავარი საგანი გამოძიებისთვის, რომელიც ემსახურება რუსეთსა და ტრამპის გუნჩორის შესაძლო კავშირის დადგენას. ეს ინფორმაცია Associated Press-მა მოიპოვა ამერიკელი ოფიციალური პირისგან, რომელიც თავის ვინაობას საჯარო და არამჟღავნებს გამოძიების კონფიდენციალურობის გამო. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ მანაფორტის გვარმა 28-ჯერ გაიჟღერა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ამ კვირაში ორ შაბათს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე ომი ჩემი ფანჯრიდან.
ვეცადეთ რომ ნამუშევრები აგვერდში არო აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის თუმცა ზოგი არის არ არის თქვა მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკოსაც ხალხის ფოტოები რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი
რადიო ჟურნალს დაასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით რომ გამოცადა უფროს მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში She just a girl, when the eye of the ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2 წუთი ჩავწყვეთ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ультрамემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. პუტინის განცხადებით, რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე. თავდასხმისას ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსა და შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელი ტომ მანაფორტი მზად არის წარდგეს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერვო კომიტეტის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა კონგრესის სადაზვერვო კომიტეტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დევინ ნუნსმა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ყოფილი რუსი დეპუტატის დენის ვორონენკოს მკვლელობის გამოძიება ღირსების საკითხია. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის საწვრთნელ ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. ტალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ილი თავდეთი ადრეს ხოდა წავალ ანანორსნე ნახულად მეთქვი ფიქრი ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანორი
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და მე მელა მიუღო.
განაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22 მარტს მწერალთა სახლში გაიხსნა გამოფენა სახელად ომი ჩემი ფანჯრიდან. გამოფენაში 16 ხელოვანი მონაწილეობს და ძირითადად 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან ისტორია და მეხსიერებაა, რომელიც 1990-იან წლების პირველი ნახევრის ომის და მშვიდობის გააზრებას ცდილობს. ეს გამოფენა 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ნინო თარხნიშვილი მოგვითხრობს ახლა გამოფენის შესახებ.
ფანჯრის რაფაზე ვერცხლისფერი ტელევიზორი დგას. ხმას, რომელიც ბავშვობას გახსენებს, ამ ტელევიზორისკენ მიყავხარ. ეკრანზე კი ხედავ კაცის ხელს, რომელიც შავი პასტელით პატარ-პატარა კაცუნებს ხატავს, პატარა ტანკებს, ზუსტად ისეთებს ბავშვობისას, რომ ყველას დაგვიხატავს. და მე ამ კაცუნებს ისევ შავი პასტელის ტყუები ხვდება. კვდარ კაცუნებს კაცის ხელი ჯღაბნის. ომობანა. ის ომობანა ბავშვობისას ყოლას რომ გაგვიხმოვანებია. დდარ ავტომატის ჯერია, ბდფ პისტოლეტი, დდშ ბომბი აფეთქდა. ამ ინსტალაციასაც ომობანა ქვია. ავტორი კოტე სულაბერიძეა. 1996 წელს დახატა მანეს კაცუნები. ომები და სროლები 1996 წელს ახალ მიმთავრებული იყო. ხელში თეთრ თაბახზე ამობეჭდილი გზამკვლევი მიჭირავს. თაბახის მარჯვენა მხარეს 16 ხელოვანის გვარსახელი, ნამუშევრები და თარიღებია მითითებული. მარცხნივ კი სქემა იმ ოთახებისა, სადაც ამ 16 ავტორის ნამუშევრები უნდა ვიპოვო. ისევ ატრიალებ ამ ფურცელს და ისევ ვცდილობ სიტუაციაში გარკვევას, გზის პოვნას, როგორც ალბათ 90-იანი წლების ომების დროს დაბნეული მოქალაქეები. მოკლედ ეს გამოფენა, სახელწოდებით ომი ჩემი ფანჯრიდან. ნამუშევრები მწერალთა სახლის ოთახებშია გადანაწილებული. ავტორების გარკვევა თუ გინდა, სქემას უნდა მიყვე, რადგან ნამუშევრებს ავტორების ვინაობა არ ახლავს. ამიტომ დამთვალიერებლები სქემით ხელში დადიან ოთახიდან ოთახში და ათვალიერებენ იმ წარსულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 2000 წლის წინ, მეოცე საუკუნის მიწურულს. ნამუშევრები, ფოტოები თუ ნახატები 90-იანი წლების ომების გარშემო ტრიალებს. თითქოს არსად ჩანან სამხედროები, თითქოს არსად ჩანს ომის სცენები, მაგრამ თითოეული ნამუშევარი იმ ომებს ირეკლავს, რომლებიც 90-იან წლებში გადახდა საქართველოს თავს. ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც დამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, ლია შველიძეს ეკუთვნის. 1992 წელს შექმნილ დიდ ტილოს, რომელზეც მატარებლის ვაგონში მსხდომი ქალი და ბავშვი ხატია, ზეთ წითელი საღებავით და დიდი ასოებით აწერია. პატრიოტები ომში არიან.
აქ თვითონ ომის სცენა არ არის გადმოსახული, გადმოცემულია ტოლვილების გადაადგილება, მარტო დარჩენილი ქალები უკაცებოდ. და ამიტომაც წერია, რომ პატრიოტები ომში არიან და დარჩენილი არიან ბებია და შვილიშვილი. ძალიან ცოტაა რაოდენობრივად იმ პერიოდში ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები. იმის მერე ძალიან ბევრი ძო გავიდა და აი ამ აფხაზეთის და სამოქალაქო ომის თემაზე ძალიან ცოტა საკვირველია, მაგრამ ძალიან ცოტა ნამუშევარია. ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ მხატვრები უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისეთი ნამუშევარი დახატოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, იმ წუთში ეყოლება მომწონებელი და ომის თემა მოგეხსენებათ, სასიამოვნო საყურებელი არ არის.
ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფენისათვის კურატორებმა მარიამ ნატროშვილმა, დეთუ ჯინჭარაძემ და ნატუკა ვაწაძემ შეაგროვეს. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა არის ერთგვარი მცდელობა ამ წლებისა და მოვლენების გააზრებისა, ომსა და მშვიდობაზე კითხვის დასმისა.
აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები. ვეცადეთ, რომ ნამუშევრები აგვერჩი არ აი ამ 90-იანების, აი ამ ორი ომის, თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა, რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის, არ არის ვთქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული, თუმცა ფოტოებშიც კი, მაგალითად ნიკო საცხლაძის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
მარიამ ნატროშვილის მიერ ნახსენები ნიკო ცეცხლაძის ფოტოები შავთეთრია. აი მაგალითად, შავი ვოლგა, ძაღლები, რომლებიც ერთმანეთს უღრენენ, კომოდზე შემოდებული საბჭოთა თოჯინა გაჭეჩილი თმით, საცხოვრებელი კორპუსები, ტელევიზორი ეკრანზე გამოსახული სასულიერო პირით. ანუ ერთი შეხედვით უბრალო, ყოფითი ფოტოები, ცუდად გამოკვეთილი ბუნდოვანი კონტურები, რომლებსაც მოყვარული ფოტოგრაფების მრავლად იღებდნენ იმ პერიოდში. ეს ფოტოები 90-იანი წლების დასაწყისში, თბილისის ომის პერიოდშია გადაღებული. ამ ფოტოებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს ავტორის, ნიკო ცეცხლაძის მიერ მოყოლილი ამბავი.
ცხოვრობ ესე იგი ჯილმას ქუჩა თავისუფლების მოედანზე და ომი რო დაიწყო, საშინაო სიტუაცია ტყვეები ფანჯრები შემოგვიდა, პატარა ბავშვი მყავდა და გადავედი საცხოვრებლად მამუკაცებს ჩემი ძაშვისთან საბურთალოზე, ბახტრიანზე. და მომის დაწყების დღიდან ყოველდღე ვიღებდი რაღაც ფოტოებს. აი არ ვიცი რატო და ვიღებდი რაღაცა კონკურს ვიღებდი, ტელევიზორ, ბავშ, ნაძვი. საბურთალოზე. ამდროს იქ იყო როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრება, თითქოს და არაფერია, უცნაურია. აქ ეთქო ქვეყანა ინგრეოდა, საბურთალოზე არაფერი, მაგრამ მეტყობა ეს ისე მოქმედებდა, მაინც სახლი მიტოვებული, ხო, წარმოიდგინე და ცხოვრობდა, აი ესე ვიღებდი ფოტოებს, რაღაც ესე და აბსურდულ ფოტოებს და ეხლა რომ ნახე ეს ფოტოები უკვე, რეალურად მართლა ომია, ცი რა ქარ ტყვია არის. არც ჯარისკაცი მოჩანს, არც ტანკი, მაგრამ რეალურად ჩემში ეს ომია რა.
მხატვარმა ოლეგ ტიმჩენკომ გამოფენისათვის 1995 წელს დაწყებული და დაუმთავრებელი ტილო გამოფინა. ნახაც ასეც ქვია, დაუმთავრებელი. იმ პერიოდში ოლეგ ტიმჩენკო სხვა მხატვრებთან ერთად, ექსპერიმენტულ ჯგუფ მეათე სართულთან ერთად, მარჯანიშვილის თეატრში განთავსებულ სახელოსნოში მუშაობდა. სწორედ მაშინ დაიწვა უზნაძის ქუჩაზე მე-19 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი, რომელშიც 1984 წლიდან განათლების სამინისტროა განთავსებული. ჩვენი სახელოსნოდან ძალიან დრამატული პეიზაჟი იშლებოდა, იხსენებს ოლეგ ტიმჩენკო. სწორედ ხანძრის შემდეგ გადაწყვეტა მან დაეხატა დამწვარი შენობა, რადგან, როგორც ის ამბობს, წითელი აგურის დამწვარი შენობის ვიზუალური მდგომარეობა ძალიან საინტერესო გადმოსაცემი იყო. ტილოს ხატვა მან ზამთრის ერთ ღრუბლიან დღეს დაიწყო, თუმცა, როგორც ჩანს, მას დასრულება არ ეწერა.
რო დავიწყე, ვეღარ დავამთავრე. ჯერ ამინდი არ შემიწყო ხელი. სუმზიანი ამინდი იყო, მე ღრუბლიანი ჭირდებოდა და იცლებოდა. და ნატურიდან რო ხატავ, ხო? მე მინდო ზუსტად ის რაც პირველად ნახე, ხო, ის განწყობა. ვერ დავიჭირე, ველოდები, სუმზე იყო. ეს დამჩა დავამთავრებელი კაი წლები გავიდა. მაინც არ ვაგდებდი, იმიტომ რომ მეთქი, როდის მე დავამთავრებ, მაგრამ აღმოჩნდა წლები რო გავიდა, რომ პრინციპში ეს როგორც სურათი კი არა, როგორც ობიექტია, როგორც ფაქტი, იმდროინდელია მართლა, დავამთავრებელი და ყველა ნერვით ჯდება კონცეფციაში ომის, იმიტომ დაუმთავრებელი სურათია. ომის დროს აღარ უნდა აკეთო, რა უნდა ხატო, ხო, ძალიან რთულია, რომ ხელოვნება აქტუალური არ არის.
ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ფოტოები გაზეთ 7 დღისთვის აფხაზეთის ომის დროს არის გადაღებული. მის ფოტოებზე ერთგვარი მოწოდებები თუ სლოგანებია აღბეჭდილი. უფრო ზუსტად კი პროპაგანდისტული პლაკატები. ყველაფერი ომისთვის, ეს გადამწყვეტი ომია, შენ რას აკეთებ ომისთვის. ეს იყო არასწორად გათვლილი პლაკატები და მესიჯები, მეუბნება გურამ წიბახაშვილი.
არასწორი ომი წარმოებდა. არ იყო გააზრებული ვისვე ომებით, არ იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილე შეესრა ომია. აი არაფერი გააზრებული არ, უბრალოდ იყო რომ წავდით ომში ან მიეხმარეთ ომს, რა უნდა მიეხმარ, როგორ უნდა მიეხმარ. მაშინვე ვიაზრებდი რომ ეს პლაკატები არ არის სწორი მოწოდება. და მაგითო გადავიღე ზუსტად რომ იცი რა აგიტაციას და პროპაგანდას ძალიან დიდი შეიძლება იმაზე მეტი ტვინი ჭირდება ვიდრე ომის წარმოებას მინდა გითხრა და არაფერი არ იყო გააზრებული. და მაშინ რომ ხედავდით საითკენ მოგიწოდებდა რა უნდა და ჩვენგან ვერიგე მაშინვე გადავიღე მაგითო.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ იმ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანა აბსურდულ და რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც ქვეყანას ომმა ტერიტორიები წაართვა და სამაგიეროდ დევნილები და დახოცილი ადამიანები დაუტოვა, არტისტებმა კიდევ კარგი რომ მოახერხეს და შეინარჩუნეს სამუშაო მდგომარეობა. იპოვეს საკუთარ თავში ძალა ეკეთებინათ საქმე. საქმე, რომელიც წლების შემდეგ ადამიანებს ომს და ომით გამოწვეულ დრამას სხვა გადასახედიდან დაანახებდა. იმ გადასახედიდან, რომელზეც მხოლოდ ხელოვნებას შეუძლია აგვიყვანოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ფია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დაავლებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა სპორტულ მიმოხილვას გთავაზობთ. კვირის სპორტულ მოვლენებზე ისაუბრებენ დავით გაგაბაძე და დავით კლიბაძე.
Dato, მოდი დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ რაგბით, მიუხედავად იმისა, რომ სულ მალე ფეხბურთის მოყვარულები ელიან საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩს სერბიის ეროვნულ გუნდთან. ფეხბურთზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ დღეს, მაგრამ მაინც ქრონოლოგიას მივყვეთ, ასე ვთქვათ, და დავიწყოთ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის გათამაშებით, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში, და საქართველოს ნაკრებმა პირველი მარცხი იწვნია კარგახნის მანძილზე, პირველი მარცხი ამ გათამაშებაში რუმინეთთან დამარცხა 7-8. სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან ყველაფერი ამის შესახებ, იციან იმ კურიოზის ამბავით, რომელიც თამაშის შემდეგ მოხდა, როცა საქართველოს ნაკრები მაინც გამარჯვებულად გამოაცხადეს ამ შეჯიბრებისა და შემდეგ წაართვეს, ასე ვთქვათ, თასი, იმიტომ რომ კარგად არიცოდნენ თვითონ ორგანიზატორებმა დებულება, სადაც ეწერა, რომ თანაბარი ქულების შემთხვევაში ყველაფერს წყვეტს ურთიერთ დაპირისპირება, და ესე იგი რუმინელებთან მარცხმა განაპირობა ის, რომ რუმინელებს დარჩათ გამარჯვება და ამ გამარჯვებასთან ერთად ანტიმოზ ივერიელის თასიც. რა შეიძლება ითქვას შეფასების სახით? მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროსმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები, ესე იგი 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა, და მე ვფიქრობ, ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი, ზოგმა მეტად, ზოგმა ნაკლებად ცხადია, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს ეზრდება ღირსეული ცვლა და კონკურენცია იზრდება გუნდში ამის წყალობით, და ის, რომ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიქრით მუშაობს კადრის გაფართოვებაზე, და მისი მიზანია, რომ ყოველ პოზიციაზე ყავდეს 2-3 თანაბარი კანდიდატი, ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება, და მე ვფიქრობ, ეს შეჯიბრება დასაწყისი იყო აი ამ გზისა, რომელიც იაპონიაში უნდა დასრულდეს 2019 წელს.
მაგრამ მანამდე იქნება წილისხრა, ხო? 10-ში ახლა მაისი იქნება წილისხრა.
წილისხრა, რომელ ჯგუფში აღმოჩნდებით, სულ მალე გაირკვევა. დათო, უკვე ახსენე, რომ საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები შეხვდება მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ შეხვედრაში სერბიის ეროვნულ გუნდს, და ამ შეხვედრაზე ვთქვათ ორიოდე სიტყვა, როგორია განწყობა თბილისში?
განწყობა როგორია ახლა? როგითხრა, რომ დიდი ენთუზიაზმია, იმიტომ რომ ჩვენი სატურნირო მდგომარეობა არ იძლევა დიდი სიხარულის და ენთუზიაზმის და აჟიოტაჟის უფლებას და საშუალებას, რადგან სულ ორი ქულა გვაქვს ჩვენ მოპოვებული, თამაში არ მოგვიგია. თუმცა წვრთნელი კი ამბობს, ვაისი ამბობს, რომ ჩვენ მეც ვიმსახურებდით, თუმცა მოუსმინოთ. ახლა ვაისმა რა განაცხადა გუშინ პრეს კონფერენციაზე?
Конечно, прежде всего хочется набрать очка, важно игре данной группы еще официальную игру.
Ახლა მე გეტყვით, რომ მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანი მატჩი გველის და გვინდა, რომ ჯგუფში პირველი სამი ქულა მოვიპოვოთ. ესე იგი გავიმარჯვოთო. ფეხბურთელები მშვენიერ განწყობაზე არიან, გადავწყვიტავ ჩემ ტაქტიკას, თუმცა სარეზერვო ტაქტიკაც მაქვს. გამოვიზახე ისინი, ვის ჭირდებოდა, და გვინდა, რომ ისე ვითამაშოთ, რომ კარგი ფეხბურთი ვაჩვენოთ და მაყურებლებიც ვასემუნოთ, და რასაკვირველია, ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ майнц გამარჯვება და ქულებია ფეხბურთში გადამწყვეტი.
Завтра посмотрим, что в наших силах, будем стараться играть на победу.
ნახოთ რა იქნება. მატჩის არბიტრი არის გერმანელი ფელიქს ცვაიერი. აქ ჩვენ პრესაში გაჟონა ინფორმაციამ, რომ რაღაც ერთი სკანდალური მატჩი ქონდა, არ ვიცი რა საჭირო იყო ახლა მატჩის წინ ეჭვის თვალით მსაჯის კვალიფიკაციაზე შეხედვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მე ერთი რამე მინდა დათო გითხრა, როცა რაგბზე ვლაპარაკობდით ამ ორი კვირის წინ, მე გულისტკივილით დავღნიშნე, რომ სტადიონებს, სადაც თბილისში ტარდება ხოლმე რაგბის თამაში საქართველოს ნაკრების, პრესაში არასოდეს არ იწერება, რომ ერთი სტადიონი არის მიხეილ მესხის სახელობის და მეორე სტადიონია ბორის პაიჭაძის სახელობის. და ეს მე გულისტკივილი ვთქვი და შენს დამეთანხმე, და რადიოსმენელებმა გულშემატკივრებაც ალბათ გაიზიარეს ჩვენი პოზიცია. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ დღეს პრესაში არც გუშინ, რომ ტარდება ეს ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის, ეს არ წერია დინამო არენაზე. ეს ძალიან მაღელვებს. თუმცა
ეს მართლა სამწუხაროა, დათო, იცი, აი ეხლა მე წარმოვიდგინე რომ ვთქვათ მილანში ჯუზეპე მეაცას ხსენება რო არის.
ხო,
ჯუზეპე მეაცას სტადიონი რო არ ხონდა. მილანის სანსიროს ხადია სინონიმად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ჯუზეპე მეაცას სახელობის სტადიონია.
ჯუზეპე
ყველა ასე მოიხსენიებს ამ სტადიონს.
ჩვენ ეხლა იტალიაში რო ვიყავით, რო უსმენდით ხოლმე ღამე მე რა ჩატარებულ მაჩს, ესე იწყებდა ხოლმე კომენტატორი, ვიწყებთ რეპორტაჟს ჯუზეპე მეაცას სტადიონიდან უკვე. გეძლევა საშუალება რო კიდევ ერთხელ ხმამაღლა თქვა რომ ვიღაცის სახელობის ცნობილი კაცის და გამოჩენილი ფეხბურთელის სახელობის და შენ დინამო არენა არენები და
ის ნებაყოფლობით ამბობ ამაზე უარს ამ დიდ ისტორიაზე ძალიან
სამწუხაროა ეხლა რუსეთში თამაშზე ნუ ეხლა ცოტა ძნელია ეხლა სერბები ხო კარგ ფეხბურთს თამაშობდნენ ყოველთვის ეხლაც კარგი მწვნელი ყავთ მუსლინი ძალიან ცნობილი მწვნელი ევროპაში წარმატებები აქვს მოპოვებული ნაკრებში ეხლა მივიდა ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ და კარგად გამოდიან ახლა არ წაუგიათ ყოველ შემთხვევაში არც ერთი მატჩი რა ჩაატარეს
და მე რასაც გავეცანი წინა სამატჩო შეფასებებს არც თბილისში აპირებენ წაგებას
არც თბილისში აპირებენ წაგებას ესეთ დამოკიდებულება აქვს რომ ამბობს ესე კომპლიმენტებს ეუბნება საქართველოს საკრებულო რომ კარგი მატჩები ჩაატარა მაგრამ გულები ვერ მოიპოვა მე ერთი და მე მინდა ახლა რადიო თავისუფლების მსმენელებს მე მინდა წარუდგინო გულშემატკივარი პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორია, პროფესორია და დიდი ხნის სტაჟი აქვს ფეხბურთის გულშემატკივრობის ვერის ბაღელია და ვერის ბაღში იცი შენ რომ ისეთი ხალხი იკრიბებოდა ცნობილი ხალხი ყველა თაობის და ყველანაირი ხალხი ესე იგი ყველა რანგის ხალხი და ნუ იქ იყო ბირთვი წამყვანი ამ ბირთვში შედიოდა დევი დობორჯგინიძე გახლავს რომელიც ყოველთვის ამბობდა იმას რასაც ფიქრობდა და ყველას მათ ვინც ასეთი პოზიციაა ჭირა ყველა საერთიანებდა ფეხბურთის სიყვარული. შეიძლება ამ მატჩის წინ ცოტა ისეთი ყურის მომჭრელი განცხადება იყოს, მაგრამ მაინც მოსასმენია მეას მგონია.
დიდი იმედი არ ამაკ ნამდვილად. როგორ შეიძლება ამდენი შეცდომის დაშვება? ისი ვიზაზით ჩემი საზრით ფეხბურთალ მიტვასნილი უცოდინარი ადამიანების მთელი არმია. ელემენტარული მაგალითი რომ ვთქვათ უზბეკეთ და იორდანიას ეთამაშეს. თითქოს საქართველოს პირველობაზე მოთამაშე უახლოესი ახალგაზრდული რეზერვი უნდა ერახათ. სინამდვილეში წაიყვანეს ისე ძველი ხალხი, ათამაშეს ის ხალხი, არ არსებობს ადამიანი იცოდეს რატო თამაშობს ის საქართველოს ნაკრებში. საქართველოს ნაკრების დაკომპლექტება არასოდეს არ მომხდარა წესიერად და სწორად. საქართველოს 25 წელიწადია ყველაფერს ვანგრევთ სტადიონებს და არაფერს არ ვაშენებთ. რა გახდა ეს ფოთში, რა გახდა ეს აჭარაში, რა გახდა ეს სამეგრელოში, რა გახდა სტადიონების აშენება, ელემენტარული სტადიონების. არაფერი არ ხდება, ფეხბურთის გაგრძელებას ჭირდება მცოდნე ხალხი, განათლებული ხალხი. ამაზე ჩვენ ვერის პარკის გულშემატკივრებმა უამრავი წერილ მივწერეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გაკეთოს, არც წაიკითხეს.
ეს იყო დევი დობორჯგინიძე კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ სახელს და გვარ ჩემი მეგობარიც არის სხვათა შორის ვერის ბაღიდან და დიდხან რო არ ვლაპარაკოთ ამ მომავალ მატჩ რომელიც ერთ საათში დაიწყება და რომელიც პირდაპირ რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე მე მინდა კითხო ჩეფერინის ორი დღის წინანდელ განცხადებებთან დაკავშირებით დათო შენ როგორ უყურებ ამას და რა შეფასებას აძლევ ნუ გასაგებია რომ 18 წლიდან უკვე ძალაში შედის რომ 4-4 გუნდი 4 ქვეყნისა
სიამოვნებით აი მორიოდე დღის წინ ლისაბონში გამართა კონფერენცია და ჩეფერინი საპროგრამო სიტყვით გამოვიდა პრაქტიკულად ეს იყო მისი პირველი ესეთი გამოსვლა უეფას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ და ის რასაც შენ ამბობ ახლა ეს 4-4 გუნდი დიდ ლიგებს ასე ვთქვათ ამ გიგანტებს ეს მის არჩევამდე გადაწყდა ალბათ გახსოვ შენ რომ ეს ბოლო უშუალოდ მის არჩევამდე გადაწყდა
ახლა უბრალოდ დააკონკრეტე 18 წელს
კი ეს უბრალოდ დააკონკრეტე სწორედ რაც შეეხება თვითონ პროგრამას მანილაპარაკა იმას რომ აშკარად შეინიშნება კონკურენტუნარიანობის დაცემა ევროპულ ფეხბურთში, აშკარად შეინიშნება უფსკრულის სულ უფრო გაფართოება და გაღრმავება მდიდარსა და ღარიბ კლუბებს შორის და ამის წინააღმდეგ უეფა-მ უნდა იბრძოლოს და მომავალ თვეში ჰელსინკიში არის უეფას კონგრესი და იქ უნდა დაამტკიცონ დელეგატებმა ეს ახალი პროგრამა. მასში ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა გარიგებულ თამაშებს, ესე იგი აი ამასთან ბრძოლას, კორუფციასთან ბრძოლას და და დოპინგთან რა თქმა უნდა და ძალადობასთან. ეს ოთხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კარგად ჟღერს. ნახოთ ჯერ ისე.
კარგად ჟღერს და
როგორ განახორციელებენ ეს ნამდვილად არ არის იოლის საქმე, დიდი ზალის ხმევა დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ საქმეში დიდი ფულია ჩარეული, როგორც მოგეხსენება, და ზრაკი ფული ვახსენე ახლა. ამაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ტრანსფერების სისტემაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ გამოდის რომ დიდარ კლუბებს საშუალება აქვს პრაქტიკულად ისეთი ფეხბურთელებიც კი იყიდონ, რომლებიც იმ მომენტში არ ჭირდებათ. და სულ რამდენიმე კლუბის ხელშია ეს ზალაუფლებაო და ფულიო. ელიტარული არ შეიძლება გახდეს ფეხბურთიო, ელიტარული გახდება და მაშინ გულშემატკივრებიც შეგვაქცევენ ზურგსო და ინტერესიც დაიკარგება. ძალიან მოკლედ და ზოგადად რო ვთქვა, ესეთია განზრახვა UEFA-ს პრეზიდენტისა. ნახოთ როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი.
ერთ რამეს გეტყვიდა, თუ ახლა ჩვენ საუბრობთ, გამახსენდა იტალიაში იყო 80-იან წლებში ეგეთ ტენდენცია, რომ ყიდულობდნენ, არ ჭირდებოდათ და ყიდულობდნენ. მაშინ ახლა არ იყო არენდით მიცემა და რაღაცა და სულ ამაზეც უწუნებდა იტალიის პრესა. რატო ყიდულობს თუ არ ჭირდება?
მითუმეტეს რომ მაშინ 60-მოთამაშეზე მეტი
არ შეიძლებოდა.
ხო, 2-ზე არ შეიძლებოდა, მერე 3-მდე გაზარდეს.
ბონიეკი და პლატინი მივიდნენ 82 წელს
იუვენტუსში.
იუვენტუსში, ხო, და მერე დაიწყო და დაიწყო. რა ვიცი ახლა, ღმერთმაქნას ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, ისე როგორც დღევანდელი მატჩი.
და ისე როგორც ჩვენი დღევანდელი საუბარი. დაამშვიდობოთ დათო, დიდი მადლობა, ერთი კვირით გემშვიდობებით ჯოხას რადიოს მსმენელებო.
დავით კლებაძე და დავით კაკაბაძე საუბრობდნენ კვირის სპორტული მოვლენების თაობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.